krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS. Takže krásné dobré odpoledne nebo brzky podvečer, dámy a pánové, tady na platformě svobodného vysílání CS na studiu Morava. Já když jsem tak poslouchal tu úvodní znělku, tak jsem tak nostalgicky zamáčknul slzu, protože jsem si uvědomil, že už je to skoro 2 roky, protože když jsem tvořil tuhle znělku, tak to bylo ještě předtím, než jsem začal vysílat, protože jsem chtěl být připraven. Kdo je připraven, není překvapen, a bylo to tak 2 měsíce možná předtím, než jsem začal vysílat. A uvědomil jsem si, že to byla úplně první znělka, kterou jsem vytvořil, a vlastně ta zůstala jako kdyby stěžení, a vlastně vždycky vám ji pouštím jako upoutávku do studia Morava. A já vám samozřejmě na úvod tohoto dílu o e-koruně popřeju krásné vánoční meziobdobí, protože zítra už máme sice Silvestra, ale doufám, že jste si nenechali zkazit ty krásné vánoční svátky klidu, pokoje, hojnosti, štědrosti, že jste byli v okruhu svých milovaných a že jste si zkrátka tu radost užili před tím rozzářeným vánočním stromečkem a že jste si užili to krásné období obdarování a dostávání těch dárečků a vůbec možná takové přijímání těch krásných pocitů, které nás vždycky těmito svátky provázejí. No a samozřejmě po této nostalgii bych tady rád přivítal Jirku Sapetu a přátelé, za chviličku se s náma spojí i Vladimíra Vítová, takže nejdříve přivítám Jirku. Jirko, krásný dobrý podvečer, tentokrát ne do Ostravy, ale někde do Čech, nevím přesně kde, to Jirka upřesní, a já ti přeju taky krásné mezi dobí před koncem nového roku, nebo před začátkem nového roku.
Takže pře nás hezký podvečer, milí přátelé hojnosti, svobody a míru. Já vás tentokrát zdravím, teďka abych se nedotkl toho, ale snad je to vesnička, která se jmenuje Blíže Vedli, úplně zvláštní název. A tak jsem se přišel tady do Čech vlastně nějakým způsobem vlastně očistit, je tu nádherná příroda, nádherné okolí. A dnes vlastně bych asi začal tak nějak jako...
A nadherní počát... lidi si zapomněl říct.
A nadherní lidi jsem přišel. Trošku pozradím, že mě sem přivedla takový ten nejvznešenější věc, která existuje ve vesmíru, a to je láska. Takže šel jsem za svou láskou sem. Mhm.
To jsem nechtěl úplně tak prozrazovat, ale když je to venku, tak Jirka má ve zvyku se tady odkopat úplně do naha. A takže my ti to samozřejmě všichni přejeme. A co pak bude dneska v tom pořadu takového zajímavého? Já prozradím teda ještě, že určitě, když nám chvíličku dáte, tak potom můžete i volat. Telefon je připravený na vaše dotazy. Všechno by mělo být na prostém pořádku, takže samozřejmě jsme... Po té hodince určitě jsme připraveni na to přijmout vaše rozhovory a říkám, v té druhé půlce by se měla k nám připojit Vladimíra Vítová, takže doufám, že Jirka tuhle zprávu potvrdí a já už mu předám slovo.
Co se týká Vladimíry Vítové, tak tam bych to, protože my jsme se tak domlouvali tak nějak jako, že ano, ne, nebylo to úplně domluvené napřesno a nakonec jsme se domluvili tak, že teďka v 5 hodin vlastně něco má, takže by se k nám mohla připojit vlastně v té druhé hodince. Takže v té první hodince se budeme věnovat těm našim věcem a v té druhé hodince bychom se věnovali tomu, jak e-koruna spolupracuje vlastně s Alianci Národní styl a potažmo jako i má osoba. A zaměřili bychom se především na to, na to vzdělávání a to, jakým způsobem by to viděla Aliance národních sil a jak to vidíme, vidíme my a jak se vlastně shodujeme a v kterých věcech vlastně máme stejné cíle. A dnes u příležitosti téměř v podstatě konce roku, i když je pravdou, že pravý konec už máme za sebou, nicméně pod kůží máme vryto užívání dobře známého světského kalendáře, tak u této příležitosti, a vezměte to jakkoliv, každopádně tento čas je časem začátku a konce roku i dlouhodobějších cyklů. A ke mně 23.12. vlastně těsně před Vánoci, před 7. hodinou, přišly následující myšlenky. A v žádném případě to neberte jako nějaké nové paradigma. Mnohokrát jsem vám v našich povídáních, většinou mých monolozích, které jsou užívány jako účinný uspávací prostředek, což mě samozřejmě těší, protože spánek léčí a regeneruje tělo. A já vlastně můžu všechny ujistit, že ani tento úvod nebude příliš dlouhý a všechny další pořady budou okrášleny přítomností dalších milých hostů, jako posledně, když jsme tu měli Tibiho. Takže příští rok bude spíše o debatách a snad i přímo o slyšitelné práci v rámci kruhu, v rámci spirálovitého vývoje myšlenky. Takže budeme si zvát vlastně hosty, tak aby pokaždé to bylo nějakým způsobem zajímavější, nebo zkrášlené tím přítomností další duše. Ale pojďme, to je ten výhled do toho příštího roku, ale pojďme zpátky k té myšlence, kterou jsem si zapsal. Přišla mi totiž na mysl část z Bible a jistě to nebude rouhání, když se na pár vět podíváme a jen malinko upravíme. Protože tahle nepatrná úprava může pomoci pochopit a napravit spousty a spousty nepochopení. Nejdříve si teda dovolím tu přímou citaci z Jana 1.1 až 5, B21. A ta zní: na počátku bylo slovo, a to slovo bylo u Boha, a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. A teď po úpravě, která mi přišla jako smysluplná. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo v lásce. A to slovo bylo láska. To bylo na počátku lásky. Všechno povstalo skrze ní a bez ní nepovstalo nic, co je. V ní byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. Možná je to trochu kostrbaté, ale jistě pochopitelné. Bohu je nespočet. Mívali různá jména, ale všichni pochází z jednoho zdroje. A ten zdroj je nevyčerpatelný. Pravdu má ten, kdo říká, že všechna náboženství mají pravdu. Ovšem zásahem lidské, ne úplně dokonalé ruky, a kdo ví, jestli lidské, dochází ke zkreslením a zkreslení vyvolávají nedorozumění. Když nahradíme jedno slovo, začne to dávat smysl. Nebo si myslím, že větší smysl. Láska vše spojuje. Láska je prapůvod všeho a na lásku se nelze zlobit. Lásku také nelze porazit a už vůbec nejde zničit. Když jsem se nad tím zamyslel, přišlo mi, že to dává smysl. A je to dokonce i logické. Přišlo mi, že tohle je pravda, která se po tisíciletí snaží dostat na povrch a všechny lidské bytosti sjednotit. Pro tuhle pravdu umírali první křesťané, protože láska nejde ohýbat. S láskou nelze obchodovat a je také neovladatelná. Avšak i když byli nositeli pravdy, nebyli stejně jako já žádnými super řečníky, bývali nepochopeni, zavrhnuti a často popraveni. Takže nikdy nezapomeňte, že když někdo vysloví slovo Bůh a myslí tím toho jediného, vpravdě myslí nekonečnou energii prvotního zdroje, kterou je láska. Takhle mi to přišlo na mysl a dává mi to smysl. Budu rád, když se nad tím alespoň zamyslíte a třeba si to můžeme ještě společně třeba rozebrat. Vyšlo mi z toho ještě jedno vysvětlení naší tradice. A to bylo to před těmi Vánoci. A to je to, že u nás dárky nosí Ježíšek. To říká, že Ježíš byl stělesněním lásky samotného Boha, tedy prvotního zdroje. Jistě, že dárky nosí Ježíšek. Vždyť dárky jsou dávány z lásky. A Ježíšek je jen jiné pojmenování pro lásku. Pro tu nejkrásnější lásku, nejen k dětem, avšak i k životu a ke světlu v každém z nás. Proto se vlastně těm dětem nelže. Tak to mě tak napadlo vlastně v ten předvánoční čas. A teď už od toho krásného, bych řekl, od té lásky, trošku odbočím k tomu, k té všednosti těch časů nebo k té realitě, k té nepříjemné realitě, která teďka je kolem nás. Protože mi od vás přišly některé texty a myslím si, že jsou celkem důležité, abych je předložil vlastně vám všem. Takže přišlo mi od vás a teďka není celkem důležité, od koho ten zdroj přesně je. Protože vím, že se to předává vlastně, že se to kopíruje a různě přeposílá. Takže nemůžu říct úplně ten prvotní zdroj. Každopádně ten text je zajímavý a měli bychom si ho přednést. Nevědět je skvělé. Když se rozhlédnete kolem sebe, zjistíte, že každý tvor v přírodě zná. Slovo dávej na sebe pozor. Nebo slovo dávej na sebe pozor. Od narození uložil veškerou moudrost důležitou pro celý život. Ví, kde bydlet, co jíst, jak si postavit hnízdo nebo přístřešek. Dokonce ví, co dělat, aby to zvládl, pokud onemocní. Vlaštovka nežije na Sahaře ani na Antarktidě. Nezachraňuje trávu, ale chytá hmyz. Umí si postavit hnízdo z hlíny a vody. Ví, jak žít. Nemusí chodit do práce nebo se vzdělávat, aby žila a přežila. Nepotřebuje ani vládce, prezidenta a parlament, aby vládl vlkám. Tak obrovský vesmír, tak rozmanitá příroda funguje perfektně, bez vlády, škol, zaměstnání, peněz. Všechno, co žije v přírodě, ví, jak žít. Zdarma, bez placení účtu. Člověk je považován za nejrozumnějšího tvora, ale jako by od zrození nevěděl vůbec nic. Neví, co jíst, jestli je vitarián, vegan, vegetarián nebo masožravec. Nemůže si vybudovat vlastní příbytek, musí si koupit byt nebo dům a splácet svou prací desítky let. Ví toho velmi málo, proto tráví skoro čtvrtinu života ve školách, ale přesto, pokud onemocní, nemůže si pomoci. Musí jít k lékaři nebo koupit léky. Nemůže ani přivést na svět nové své potomky. Musí do nemocnice. Neví. Podobně jako každá rostlina, strom nebo zvíře i člověk má v sobě důležitou moudrost pro život. Navíc má svobodnou vůli, schopnost učit se a krásnou možnost tvoření. Ale je to, jako by se někde stala chyba. Jako by člověk všechno zapomněl. Jako by nás někdo záměrně rozptýlil od naší přirozené moudrosti. Moudrost, kterou můžeme žít snadno a svobodně. Je velmi příhodné, že se o sebe nedokážete postarat. Není to tak dobré, abyste žili šťastně a šťastně v souladu s přírodou, abyste si užívali života. Je lepší, když jste obětaví, nevědomí, plní strachu, takže nevíte, jak přežít sami od sebe. Nejlepší je, když nic nevíte. Mohou vás všechny naučit dát vám všechno. Pokud máš hlad, dají vám jídlo. Pokud onemocníte, dostanete léky. Pomohou vám s nákupem domu, porodem, výchovou dětí. Naučí tě lásce, hněvu, radosti, utrpení. Všechno vám ukážou, vysvětlí, diktují. Naučí vás, jak žít. Žít podle cizích pravidel v cizím systému. No, nebude to zadarmo. Pravidla vašeho života a celého systému jsou vytvořená moudře, abyste bez práce nepřežili. Budeš žít, přesněji přežiješ a někdo zbohatne tvým životem. Ani se nenadechnete, abyste za to zaplatili. Skvělý plán. To je na světě a hned vklouznete do systému. Vaše přirozená vnitřní moudrost se ve vás nikdy neobjeví, protože vás naučí vše od nejmenšího dítěte. Než budete mít čas přemýšlet o tom, jak žít, budete zpracováni systémem. Jeho pravidla si osvojíte už jako dítě. Proniknou až do morku vašich kostí. Stanete se nevědomým otrokem. Svobodně pracujete, aniž byste někdy pochybovali o tom, zda je potřeba tolik pracovat a zda vůbec pracovat. Stačí jen vymyslet detaily plánu zotročení, aby to byl celý tvůj život. Aby každý člověk chtěl zbohatnout, čímž se ve skutečnosti stává dobrovolným otrokem. Aha, tady je ten zdroj vlastně uvedený. Takže je to úryvek z knihy Slobodný otrok. Proto možná trošku kostrbatě to bylo přeložené, že se mi to nepodařilo úplně přeložit správně. A nechtěl jsem to číst v tom slovenském jazyce, protože přece jenom jako nejsem rozený Slovák a není to hezký. Takže autor, inženýr Stanislav Števo, podle mě to má být že. Takže tady ten autor je. Tak to bylo takové zajímavé pozastavení se nad tím, jak je ten systém je vytvořen vlastně a jak on pracuje. A je to přinejmenším dobré se si nad tím pozastavit, že vlastně skutečně ta příroda sama od sebe, když jsme měli třeba koťata, tak a to kotě vlastně vyrostlo a nikdo mu neukazoval, jak se má vychovávat vlastně ta další generace a oni to prostě vnitřně vědí přesně, že ty pudy jsou prostě udělané takovým způsobem, že přesně ví, jak se má postarat o ty koťata a všechno. Je to hodně zajímavé to pozorovat a když se nad tím člověk zamyslí, tak proč to ten člověk vlastně nějak přirozeně v sobě nemá. A že to vlastně ten původní, ten základní program je přepsaný vlastně nějakými jinými programy. A když se zamyslíte nad tím, jaké ty programy jsou a že jsou tak trošku manipulativní. A k tomu mám vlastně další takový článek, který přišel, nebo článek, tady už ten autor teda není, ale je to neméně zajímavé. Je to pozastavení zase opět nad touto dobou. Šikanou za novou normalitét. No, jako normalitét. Je to německy, nevím přesně, jak se to čte. Za novou normalitou, jo, řekněme to česky. Pro někoho to může vypadat, že tohle drobné vladní šikanování je bezúčelné a že jsou to jen takové roztomilé výstřelky byrokratické vlády. Jenže ono to funguje ještě trochu jinak. Třeba takové nakupování. Obchody museli zavřít, kromě těch, co prodávali nějaký základní sortiment. Ty pak museli zavřít v neděli, pak museli zavřít v 8, zavřít v 9. V dalším kroku vládní kreativity museli obchody omezit počet zákazníků a provozovat management front. Protože fronty jsou přece z hlediska šíření infekcí optimální. Nejnovější výplod vládní perverze je, že obchody, které dosud nezavřely, musí omezit sortiment, aby se narovnaly podmínky pro malé a velké obchody, tedy aby umřela koza všem. Ale zase budou smět prodávat v neděli, v tu samou neděli, ve které ještě před měsícem prodávat nesměli, protože v neděli se přece šířila ta hrozná infekce. Lidé si to vykládají různě. Jedna část lidí si myslí, že pan Blatný a pan Havlíček a jejich týmy expertů prostě hledají tu nejlepší cestu, jak nás ochránit před tím hrozným smrtícím virem, kde je úmrtnost 0,27%. A v procesu tohoto hledání dělají chyby, což je ten optimistický pohled. Jiní to vidí tak, že jsou to prostě dementi. I to je dílem pravda, protože třeba minister zdravotnictví Blatný je přímo ukázkový blb. Podezřele malá část obyvatelstva si klade otázku, proč vůbec museli obchody zavřít. Existuje snad nějaký věrohodný údaj o tom, že by se lidé nakazili při kupování bot nebo psacích potřeb? Při nakupování v neděli? Nikoli. Nic nenasvědčuje tomu, že by se v obchodech nějak masivně šířila nějaká infekce. Například nemocnost mezi prodavačkami není o nic vyšší než u jiných profesí. Je to tedy jen obyčejné šikanování obyvatelstva? Jiný výklad může být, že vláda je příliš pod vlivem datových vědců, agresivních fachidiotů jako pan Kulwajt. Ti zase decision markerům podsouvají, že epidemii může řídit sociálním inženýrstvím, třeba potíráním mobility obyvatelstva. Protože když všichni zůstanou dostatečně dlouho uzavřeni doma, tak epidemie přece skončí. Protože to tak vychází v těch jejich počítačových modelech. Ať tak nebo tak, rozhodnutí vlády, která na konci všech těch procesů jsou až neuvěřitelně pitomá. Člověk si říká, že to snad ani nemohou myslet vážně. Nicméně, překvapivě, tohle je třeba brát vážně. Tohle šikanování je totiž reálný výkon moci. Drobná vládní šikana má svůj hlubší smysl. Musím přitom znova myslet na otázku, kterou nastolil Roman Kříž z Libertariánského institutu jednou v hospodě. Otázka se týkala toho, jak vůbec dokázali nacisté usmrcovat takové množství lidí v koncentračních táborech. Během jednoho transportu tam dorazilo během krátké chvíle několik stovek osob. Například vystoupili z vlaku na nechvalně známém a často vyobrazovaném nádraží v Osvětimi. Jejich organizaci a třídění mělo na starosti několik málo desítek příslušníků SS. Kdyby se vězni sebrali, tak je prostě umlátí čepicema. přestože byli SSáci ozbrojeni, měli PSI v 5. stupni a byli většinou v dobré kondici, zatímco vězni byli po transportu v podstatě polomrtví a žádné zbraně neměli. Ale měli ruce, nohy a ohromnou početní převahu. Kdyby skutečně chtěli, tak by s SSáky skoncovali během pár minut. Nastalá řetězová reakce by byla zničující. Zmocnili by se jejich zbraní, napadli s nimi další objekty a celý stroj na průmyslovou realizaci rasově čisté Evropské unie 1.0 by vzal během pár desítek minut za své. Ty tábory nebyly nijak velké a loajalita ukrajinských pomocníků německého vedení nebyla nekonečná. Dokonce se ojediněle stávalo, že vězni vystartovali po ostraze, ale jednalo se o izolované akce několika jednotlivců, zatímco ostatní šli na smrt jako ovce. Nikdy to neskončilo úspěchem. Proč to? SSáci totiž vyvinuli systém, jak to zařídit, aby ztráta kontroly nad masami lidského materiálu nehrozila a ten naopak zcela spořádaně nakráčel do sprch i s managementem front. Ten systém spočíval v drobném a neustálém šikanování mas. Pořád je různě popoháněli z jednoho místa na druhé. Řvali na ně přitom soustavně různé příkazy. Místy zcela protichůdné. Sem tam někoho zbili, že příkazu neuposlechl. Lidský materiál sotva vylezl z vlaku, mžoural na denním světle a hned byl vtažen do víru paniky, šikany a buzerace, ve které bylo těžké se zorientovat. Natož se zorganizovat a koordinovaně zasáhnout proti několika mužům v uniformách. Součástí tohoto psychologického působení bylo také udržování v nejistotě, včetně nejistoty ohledně příbuzných a blízkých, které rozdělili hned na začátku. Prostě je nenechali zastavit se a uvědomit si svoji skutečnou situaci. Tato dezorientace byla nezbytná k tomu, aby je mohli ovládat a dosáhnout toho, že šli na smrt ochotně, v podstatě sami, a ještě předtím stihli napsat příbuzným pohlednici, jak je jim tam fajn. Systém se s každým dalším transportem zdokonaloval a vylepšoval. Takže v NTM transportu už dozorci byli dokonalí profesionálové na práci s veřejností. Zatímco jejich klienti byli pokaždé bez zkušeností. Velitel koncentračního tábora Belzec SS Sturmbannführer Christian Wirth, původním povoláním policista, příležitostně pronášel proslovy k židům, kteří právě dorazili do koncentračního tábora Belzec a ti mu tleskali, protože se jim to líbilo. Dávalo to zdání pravidel a řádu a bylo to pro ně akceptovatelné. Kde byla podstata problému? Lidem v transportu chyběly informace. I když se občas stávalo, že se dostala ven zpráva, co jsou koncentráky zač a co se tam děje. A tato informace se dokonce v židovské komunitě šířila. Prostě jí nevěřili. Jejich vlastní elity se proto starali, aby se pravdu nedozvěděli a hezky spořádaně odcházeli ve stanovených termínech na nádraží. Informace o tom, že tam pálí lidi v peci, pokládali za fake news. Raději se rozhodli důvěřovat oficiálním zdrojům a židovským autoritám, které jim tvrdili, že jedou někam na východ, kde práce osvobozuje, což se ve srovnání s realitou geta nejevilo jako zas tak špatná alternativa. A stejně se to praktikuje teď, tady, s námi. Pít jen v sedě, nespívat, káva z kelímku ano, káva z kelímku ne, káva z kelímku ano, ale vypít až doma, svařák ano, ale jen z flašky, ne do kelímku. Protože když ho pijete z kelímku, šíříte infekci a kvůli vám umře 0,247 seniora. Nenakupovat v neděli, jen základní potraviny. Nakupovat do 11, ale od 9 nesmíte ven. Leda byste venčili psa. Nasaďte si roušky, pořádně i na nos. Jinak vás chlápek v černé uniformě zmlátí. Do obchodu jen s košíkem. Management front. Sprchy není třeba. Pro začátek postačuje mytí rukou. Tak jednoduché to je. Oni to nemyslí zle. Oni to nemyslí ani dobře. Oni jen dělají svoji práci. Počívající v ovládání mas. Každá profese má svoje pravidla a nástroje, kterými se realizuje. Stejně jako automechanik může rozhodnout, zda dotáhne kola křížovým klíčem, momenťákem nebo rázovým utahovákem. Mechanici v uvozovkách práce s veřejností také volí nástroje na svoji práci a tohle je jeden z nich. Teď asi také chápeme, proč přetrvává tak zásadní odpor k výuce moderních dějin ve školách. Je lepší donekonečna mlátit středověkou prázdnou slámu, protože kdyby začala nějaká rozhodná část populace přemýšlet o těchto věcech z relativně nedávných dob, pravděpodobně by se v nich něco mohlo odehrát. Budování nové společnosti je náročný úkol a nelze ho splnit ze dne na den. Nový normál nespadne jen tak z nebe. Je třeba na tom makat. Do koncentráku už se teď lidi nevozí. Bylo to nepraktické, komplikované, nebylo to karbon neutrální a bylo kolem toho hrozně papírování. Himmler byl blbý. Mlátil by hlavou do zdi, kdyby viděl, jak snadno to jde. Mnohem lepší je lidi nechat tam, kde jsou, a koncentrát postavit kolem nich. A vůbec nejlepší je přesvědčit, aby si ten koncentrák postavili oni sami. Takže zůstaňte doma a na nic se neptejte. Důvěřujte odborníkům a skutečné odborníky má jen vláda. Dodržujte opatření, zachraňuje to životy. Impfung macht frei. A kdo není očkovaný, pro toho tady máme takovou žlutou nášivku na oděv, aby byl z dálky vidět a slušní lidé si na něj dali pozor. Frohe Weihnachten. To je veselé Vánoce. Tak to přišlo vlastně před Vánoci. A no. Já bych to nechal si možná, ať se to nějak ustálí.
Ty jsi to dneska odpích teda, čo by ti řeknu s těma svatkama. Hned s koncentrákem Arbach na chvráji, prostě práce osvobozuje. Jsem si normálně připadal, jak někde, už jsem to cítil, jsem si říkal, to bude nějaké pozitivní novoroční předsevzetí a plno nálady a z tebe se stal normálně, teď jsem nedávno poslouchal toho kluba z toho klubu skeptiků Grigara a to bylo fakt taky zajímavé, no. Asi chceš písničku, že jo?
Asi bys vedali písničku, ať...
Já si to taky myslím, přátelé, dáme si písničku, Jirka z toho trošku vyvadne a já jsem přes svátky, my vždycky při štědrovečerní večeři si pouštíme koledy. A vždycky pouštíme Bambini di Praga a můj zeťák vždycky říká, zase budou ty strašidelné koledy. A proto jsem letos vybral takové jiné koledy trošičku a jedna z těch koled se mi strašně líbila svou rytmikou a sdělením, tak jsem si ji dovolil tady dneska vám pustit. Takže přátelé, zpátky se vrátíme k tomu štědrovečernímu večeru a k takové té dnu plné pohody. Chvilku si odpočineme, sice jenom 2 3/4 minuty, ale to nevadí. Takže nejhezčí svátky se to, přátelé, jmenuje.
přítel v jesličkách spí. Už jsou tu nejhezčí svátky, na hlavy padá nám sníh. Láska, mír, pokoj, buď s vámi, odpouštěj, dnes se to smí. Pod hvězdou půlnoční radosti smích. Zpívej a raduj se s námi, Ježíšek přišel zas k nám. Překrásné vánoční svátky zas poselství přinesl nám. Vánoční písně tu zní, na lepší časy se blízká, upřímná radost i smích. Boháč dnes chudáka vítá, odpouští, dnes se to smí. Pod hvězdou půlnoční radosti smích. Zpívej a raduj se s námi, Ježíšek přišel zas k nám. Překrásné vánoční svátky zas poselství přinesl nám. Zpívej a raduj se s námi, Ježíšek přišel zas k nám. Překrásné vánoční svátky zas poselství přinesl nám.
Zpívej a raduj se s námi, Jiří. Takže to byla písnička Nejhezčí svátky. Doufám, že se vám líbila, že vám nalela optimismu do žil a že to vyprávění bude takové optimističtější teďka po té písničce. Jiří, seš tady s náma?
Ano, ano.
Jak se ti písnička líbila? Zeptám se tě, slyšel jsi už někdy?
Nejsem si úplně jistý. Možná ano, ale nedával jsem jí možná úplně, víš, jako, že jsem se na ní nezaměřil. Takže trošičku byla jakoby nová, no. Ale nemůžu jako s jistotou říct, že jsem ji nikdy neslyšel.
No v každém případě mě se líbila moc, tak doufám, že i našim posluchačům se bude líbit. A samozřejmě, my se ještě, než se s náma spojí Vladimíra Vítova, tak ještě chviličku budeme tady vyprávět a od té osvobozující práce, od které jsme měli teďka přes ty vánoční svátky klid, se možná dostaneme k nějakým dopisům nebo k něčemu, co bude takové optimističtější. A já se zeptám v tom vánočním schonu a předvánočním schonu, měl jsi vůbec čas se zabývat tím, co nového v e-koruně, jak se to posunulo, co se nového událo, co se nového povedlo. Můžeš nám, protože už vlastně se do Silvestra nebudeme slyšet, tak můžeš nám říct třeba, co tady v tomhle tom ranku se událo nového?
Tak v tomhle tom ranku se událo, nebo udává se, aktuálně se udává, jako děje se docela podstatná věc, protože ajťáci vlastně dodělávají nějaké zásadní úpravy, co se týká vlastně verze, možná by se dalo říct i 2.0, protože je tam dost podstatných změn, jako v rámci aplikace e-koruny. Bude toho hodně a původně bylo v plánu, že se to stihne do konce roku. Zatím to nemám potvrzené. Dneska je 30. Zbývá jenom jeden den. Nejsem si úplně jistý, ale myslím si, že v tom prvním týdnu, nejpozději v tom lednu, by to mělo být nasazené. Zásadní věci jsou tam především, nebo ten přínos, největší přínos bude pro myslím, pro ty partnery, vlastně pro obchodníky, kteří přijímají e-korunu, tam bude dost zásadních věcí. Mělo by tam být už ta platební brána, která bude vlastně, nechci slibovat, že bude hned od začátku pracovat nebo fungovat správně. Budeme to zkoušet vlastně nejdříve na těch našich stránkách, na mojí farmě a možná i na té drogerii, ale spíš na té mojí farmě, tam to určitě, jako prvotní, jako pilotní testovací vlastně prostředí. A jakmile to vlastně bude odzkoušené a budeme mít jistotu, že to funguje víceméně dobře nebo perfektně, tak v tu chvíli vlastně se to předá a pustí se to i na ty ostatní partnery. To je nejdůležitější vlastně součást, že se to urychlí celý ten proces a to hlídání, jestli máte uhrazenou tu zakázku nebo nemáte a tak dále. Pak co by tam mělo ještě z těch věcí mě trošku zaskočil, já si to nepamatuju úplně a ani nemám to moc rád, takové to slibování věcí, které dokud jsem to neviděl a nejsem si jistý, že to funguje. Pak jsem si na druhé věci jsem si všiml, že se aktuálně i pracuje na stránkách e-demokracie, že tam je taky upozornění na to, že probíhá optimalizace, takže ty jsou teďka taky odstavené. Mělo by tam být právě to navazání, že z registrací z e-koruny se rovnou přihlásíte do e-demokracie. Pokud tam máte uvedený vlastně nebo při té registraci prozatímní v té zkušební verzi, jste si tam uvedli e-mail, který je shodný s tím, který je v e-koruně, tak by se to mělo napárovat a ten účet by vám měl zůstat jako kdyby otevřený. Takže nebudete muset vlastně všechno ty věci tam, nějaké ty údaje vlastně doplňovat znovu a tak dále, protože ve koruně je to jenom takové základní a v té demokracii je těch údajů mnohem víc. No jinak jinak se neudálo nic zvláštního, no ty Vánoce jsou takové, jaké jsou, že většina lidí se spíš věnuje těm rodinám, což je správně. Není nic důležitějšího, zvlášť když se nám to teďka snaží všelijaké ty síly nějakým způsobem překazit, aby jsme se stýkali a tak dále. A někdo říká už. Takže no a možná tím bych se dostal k těm věcem, těm důležitým nebo důležitému poznání, které pořád to ještě nebude tak pozitivní, možná, že k těm pozitivním věcem se dostaneme v té druhé hodině nebo ke konci tohoto pořadu, protože všichni víme, že máme řešení, jo, ale já nevím, jo, prostě musíme si ty věci pojmenovat tak, jak jsou a proto mi přišlo ty články, které jsem nebo ty texty, které jsem vlastně četl před chvílí, mi přišly jako zajímavé a přesně pasují, pojmenovávají tu dobu a to přiblížení se k těm nacistickým lágrům je trošku jako zní možná tvrdě, ale když si fakt jako upřímně se na to podíváme, tak to trošičku připomíná. No a teďka se dostávám k dalším věcem nebo odkazu, který vede na stránky Michala Šárka. Možná jste to už zaznamenali. On to docela pěkně i vlastně vysvětluje ve svém videu, které má šíří na Facebooku. A je to manipulace s lidským chováním podle doktora Alberta D. Biedermana, z roku 1956, takže důležité, jo, věc, která byla napsaná v roce 1956. 13. září roku 1956 prezentoval doktor Albert Biderman studii na zasedání oboru neurologie a psychologie Neurologické společnosti Akademie medicíny v New Yorku. Tato studie byla založena na výpovědi bývalých zajatců, kteří prošli komunistickým vězením. Jaké metody používali komunističtí vůdci a věznitelé k ponížení, ztrátě lidské důstojnosti, manipulaci a následné poslušnosti? Když si přečteme následující body, tak nás musí mrazit, protože přesně to teď vlády celého světa provádí obyvatelstvu vlastních zemí. A tohle je takzvaná Bidermanová tabulka. První bod je izolace. Efektem je. Izolace odstraní podporu společnosti a schopnost odporovat. Dojde k přílišnému zaobírání se sám sebou a vznikne strach z následků. Takový člověk se stane závislým na svém mučiteli. Varianty jsou samotka, kompletní izolace anebo skupinová izolace. Druhý bod. Monopolizace vnímání. Efektem. Efekt je záměrné zaměření pozornosti pouze na vybrané náměty a odstranění všeho ostatního. Varianty jsou osobní izolace, tma nebo jasné světlo, sterilní prostředí, omezený pohyb, monotónní jídlo. Třetí bod. Působení vyčerpání, debilizace. Efekt. Oslabení fyzické i duchovní schopnosti odolávat díky strachu, nejistotě, obava, co bude. Varianty jsou vyhladovění, svícení, využívání zranění, vyvolání nemoci, nedostatek spánku, prodloužení omezení, prodloužený výslech nebo vynucené psaní přes námahu. Za čtvrtý bod. Výhrušky a hrozby. Efekt. Vytváří úzkost a zoufalství. Varianty. Strašení smrtí, hrozby, že už se nic nevrátí, hrozby nekonečné izolace a výslechu. Další hrozby, které jsou nejasné, hrozby proti rodině, tajemné změny léčby. Pátý bod. Možná vám to už trošku napovídá. Ale potom si to probereme ještě v dnešní době. Dočasné uvolnění. Efekt. Je to motivace k dodržování nařízení. Je to zvyknutí si na situaci, usednutí, přijmutí. Varianty. Zdánlivé laskavosti, změny postoje vyšetřovatelů, sliby, odměny za částečná dodržování nařízení a nalákání. Šestý bod. Demonstrace všemocnosti vševědoucnosti. Efekt. Ukazování marnosti odporu. Varianty. Konfrontace. Předvedení, že spolupráce je samozřejmá. Ukázání, že mají úplnou kontrolu nad obětí vězněm. Sedmý bod. Ponížení. Efekt. Díky tomu se odpor zdá být složitější než kapitulace. Ponižuje vězně, osobu na úroveň zvířete. Varianty. Přehnaná osobní hygiena, aby zabránila zamoření okolí. Ponižující tresty za neuposlechnutí, urážky a zesměšňování. Odepření soukromí. A osmý bod. Prosazování nedůležitých a nesmyslných požadavků. efekt. Rozvíjí návyk dodržování všech nařízení. Varianty prosazování nesmyslu. Tak, pokud to ještě někomu nedocvaklo doteď, pojďme si porovnat jednotlivé body studie z roku 1956 s rokem 2020. Takže rok 2020. První bod, izolace. Vládou prováděné takzvané lockdowny, uzavření obchodů, hlavně restaurací, kin, společenských aktivit. Zákaz scházení se. Uzavření doma. Izolace starých a nemocných lidí bez možnosti kontaktu s rodinou. Varianta. Skupinová izolace, kompletní izolace. Efekt. Odstranění odporu společnosti, přílišné zaobírání se sám sebou, rodinné problémy a strach z následků. Demotivace, frustrace, strach z toho, co bude. Druhý bod. Monopolizace vnímání. Varianty. Neustále opakování nebezpečnosti viru. Strašení v médiích. Stále opakování sterilního prostředí. Omezený pohyb. Dezinfekce. Náhubky. Testování. Strach. Efekt. Záměrné poukazování pouze na určitou nemoc. V tomto případě a odstranění všeho ostatního. Neustále opakování počtu nemocných a zemřelých na všech zpravodajských stanicích, v rádiu, v novinách, na internetu, ve vyhledávačích, prostě všude. Třetí bod, způsobení vyčerpání, debilizace. Varianty. Vyvolání nemoci, nedostatek spánku, ten způsobuje strach z toho, co bude, prodloužení omezení, další lockdowny, další opatření. Efekt? Oslabení fyzické i duchovní schopnosti odolávat, díky strachu, nejistotě, obava, co bude. Strach, frustrace, bezmocnost. Čtvrtý bod, vyhrušky a hrozby. Varianty. Strašení smrtí, hrozby, že už se nic nevrátí, hrozby nekonečné izolace, další hrozby, které jsou nejasné, hrozby proti rodině, nemožnosti se stýkat, vyhrožování přitvrzení opatřeními, pokud se nebudou dodržovat současná opatření. Vyhrožování a sankce těm, co s tím nesouhlasí. Strašení lidí osobami v maskách a oblecích. Efekt vytváří úzkost a zoufalství. Pátý bod, dočasné uvolnění. Varianty. Zdánlivé laskavosti. Něco otevřeme. Náhubky jen uvnitř. Změny postoje, sliby, odměny za částečná dodržování nařízení. Kdo bude mít test nebo injekci, může se pohybovat svobodně, bez omezení. Nalákání na výhody za poslušnost. Efekt? Je to motivace k dodržování nařízení. Je to zvyknutí si na situaci, usednutí, přijímutí. Šestý bod. Demonstrace všemocnosti, vševědoucnosti. Varianty. Konfrontace, předvedení, že spolupráce je samozřejmá. Ukázání, že mají úplnou kontrolu nad situací, že přesně vědí, co zabere, co pomáhá. Efekt. Ukazování marnosti odporu, zesměšnění všech odpůrců, prosazování jediné pravdy, blokace jiných názorů, cenzura, popírání vědeckých a lékařských důkazů. A sedmý bod, ponížení. Varianty. Přehnaná osobní hygiena, aby zabránila zamoření okolí. Ponižující tresty za neuposlechnutí. Urážky a zesměšňování. Odepření soukromí. To vše se děje díky povinnosti nosit náhubek. Neustále opakování nutnosti umývat si ruce, neustále opakování, že můžeš někomu ublížit svojí nezodpovědností, urážky a zesměšňování těch, co mají jiný názor. Odepření soukromí v takzvaném zájmu vyšších zájmů. Efekt? Díky tomu se odpor zdá být složitější než kapitulace. Ponižuje vězně, osobu na úroveň zvířete. Je snadnější přijmout nesmyslná nařízení a mít klid, než se vyčerpávat neustálým bojem s mocí a lidmi, kteří to podporují. Poslední osmý bod. Prosazování nedůležitých a nesmyslných požadavků. Varianty prosazování nesmyslu. Jeden nesmysl za druhým. Všichni musí nosit povinně náhubky, ale na jídlo si je můžou sundat. Otevřeny mohou být narvaná obchodní centra, ale malé provozy musí být uzavřeny. Testování testem s 90% nespolehlivostí. Otevřené provozy, ale nesmí tam lidé. Náhubek nezabraňuje nákaze, ale je povinný. Dodržování rozestupů, které nemají žádný vědecký základ. Uzavřené školy a školky. Nemožnost navštívit umírající příbuzné. Odebírání dětí údajně nakažené matce a tak dále. Efekt? Rozvíjí návyk dodržování všech nařízení. Taky tě z toho mrazí, jak se všechny body shodují se studií z roku 1956 o manipulaci s vězni?
Jako tak. Mě?
No, to je taková otázka.
Hele, jako je to určitě velice zajímavá spojitost. Věřím, že podobných manipulací, prostě kdyby jsme se zamysleli nad čímkoliv, čím jsme v dějinách procházeli, normalizaci nebo možná i po sametové revoluci, že bychom tam našli stejné schémata. Že tenhle ten princip manipulace není jenom jako kdyby náplní koronavirové marketingové akce, ale že to prostě takhle se manipuluje se vším. A no. Už možná bychom se na to podívali i z dob, já nevím, několik tisíc let zpětně, že podobné principy byly používány už i v té době. Jo? To, že když si vezmeš, jakým způsobem lidi chodili do válek, třeba do první války, nebo jak byla 30letá válka, nebo když byly prostě ty jednotlivé války, které byly mezi královstvími, hrabstvími a podobně, tak to bylo prostě všechno podle stejného principu. To se vždycky vědělo, že ti nevolníci, pokud by se zbouřili, tak by byla tak obrovská masa, ty panovníci by to nemohli ustát. Ale co tam vždycky chybělo, to bylo už i Spartakusovo povstání. Tam prostě chyběla organizace, tam chybělo uvědomění a tam chyběla prostě to řízení. Perfektně zvládnutá logistika. A bohužel tohle má ta strana, která to řeší, tak to má zvládnuto perfektně. A vidíš i třeba na té alternativě, že kolik různých směrů alternativy nebo kolik je jednotlivých postav vysoce, nechci říct jenom egoisticky postavených, ale prostě kolik lidí má svůj názor, kolik lidí prosazuje určité směry. To je vidět i u na alternativních politických stranách. Kdyby tam byla čistota záměru, čistota pomoc lidem, tak všechny tyhle strany by se spojily. Já neznám dvě, které by se spojily. Proč? protože jejich vůdci, jejich lidi, kteří to vedou, mají tak, tak prostě neústupné vysoké ego, že nejsou schopní dialogu, nejsou schopní prostě se spojit, vytvořit takové ústupky ve prospěch národa a lidí jako takových. A to je to, ta největší bída této doby, že individuální prospěch je nadřazený skupinovému prospěchu. Bylo velice málo lidí. Ty jsi zmínil Biblii. A když se podíváš na život Ježíše Krista, tak život Ježíše Krista byl plně tato bytost se plně odevzdala jako kdyby tomu lidstvu, tomu odkazu, a on nikdy nechtěl nic pro sebe. A pokud si to
tak... To je kouzlo lásky, no.
Cože, co?
To je kouzlo lásky, no.
No. Jako...
No,
já jsem kdysi slyšel krásnou diskuzi, kdy láska a zamilovanost prostě jsou dva různé pojmy, což jsou. Ano. I když mnohdy se to hodně spojuje, dává se mezi to rovná se, ale takhle to nebývá. A i na sebe si vždycky kladu takovou otázku, když přijdu do nějaké životní situace, v které prostě se láme chleba, tak si vždycky říkám, kolik až jsem ochoten jako kdyby dělat nezištně. A kolik tam je toho, že vždycky člověk jako kdyby myslí na sebe, nebo se předsadí v tom zájmu, že nejdříve vytvořím svoje věci, potom se budu dívat na to ostatní, potom třeba přiložím ruku k dílu k tomu společnému a první bude rodina, první kruh, jako vždycky si říkám, pane Bože, si to se mnou myslíš vážně, jak takhle můžu fungovat, jak takhle můžu přemýšlet, proč takhle jsem jako kdyby naprogramoval, nebo proč takhle přemýšlím. Mám si mateřský instinkt, to je prostě přesně to samé, matka bude chránit svoje dítě a bude vyvíjet neuvěřitelnou sílu, prostě bude schopná nadlidských výkonů. Je to už dáno nám možná do té genetiky, je to vloženo a vždycky si kladu tu otázku, proč, kým. Když jsou tady tyhle vyšší principy, tohle, kde... Nebo spousta lidí říká, hele, až to budou dělat všichni, tak já se přidám, jo? A ono, to vždycky musí někdo začít a potom někdo začne a stejně ti lidi se nepřidají, když to znáš, jako když si tím procházíš každý den. A no, až se přidá ještě větší skupina lidí, tak se přidá. A ono se přidá a pořád nic, jo. A pořád si hledáme vymluvu, pořád si prostě klademe nějakou překážku, aby jsme, nedej Bože, aby jsme museli my něco udělat, aby jsme se někam museli připojit, nebo začít taky něco měnit. Teď to je tak pohodlné se jenom tak pěkně pohupovat a vést na té vlně, která tady je, a teďka je tady třeba ta vlna ještě v pohodě, ale může se stát, že ta vlna se přehoupne a bude velice negativní a pak se vždycky ukáže síla toho národa, její morální vlastnosti a když se podíváš do historických pramenů, tak zjistíš, kolik bylo lidí, kteří prostě na sebe praskali, na sousedy a udávali se a všechno. A byli jsme v tom všichni s prominutím v těch sračkách, jo? A všichni jsme byli v té okupaci, dejme tomu, bylo tady to gestapo, byli tady Hitlerovi pohunci. Všem teklo do bod. Měli by se spojit proti tomu společnému nepříteli. Ne. Prosím tě, víš, kolik se našlo lidí, kteří pochlebovali prostě a skutečně bonzovali a oni mnohdy ani z toho neměli žádný význam a to jsme se kolikrát o tom bavili, jak je to třeba v těch nadnárodních koncernech, kdy si spousta lidí stěžuje na to, když třeba dělá v nějaké, jak se to tady s oblíbou říká, v té montovně, prostě v nějaké společnosti, která fakt funguje a teďka jede do toho, třeba na nějaké školení do toho domovské fabriky, třeba do Spolkové republiky nebo kdekoliv jinde, do Švédska. A teď najednou přijede s tam a říká, ty, ale tam se dělá daleko míň, prostě tam ti lidi mají daleko víc volnou času, daleko menší dobu, daleko nižší pracovní tempo, daleko menší normy, jo, pracují v tam naprostém klidu, mají daleko větší peníze. A teďka si člověk říká, a to jsou pěkní hajzlí teda, že nás takhle, jako tady nás takhle držou, aby my jsme dělali na ně. A pak třeba se dostaneš do toho zákulisí té firmy a zjistíš. No, dokud tady byl německý ředitel, tak to šlo ještě v té firmě. Pak to vzal Čech a najednou se začaly dít věci, utahovaly se normy a snižovaly se platy a přitahovalo se. A teď se zeptáš, a proč se to tak dělo? No, protože ten člověk to nemusel dělat. Na něho nevyvíjel nikdo ten tlak, ale on se chtěl zavděčit. On se chtěl ukázat v tom dobrém světle, že on si dokáže dupnout, že on na ty lidi dokáže přitlačit, že on z těch lidí dokáže vymáčknout víc za menší peníze. Přátelé, to je bída. To je bída, jakým způsobem to funguje. Takže ne, že by někdo z nás, na nás. Když se podíváte na spoustu věcí, jak se tady dělalo s vodou a se vším, ty firmy tady přišly a řekly, my to koupíme. A pak se našlo spousta těch prdelek, které prostě přišly a za ten Jidášův grož byli schopni to všechno prodat. A pro ten osobní prospěch, a já si myslím, že jestliže se chceme něčemu učit, tak bychom se nejdříve měli učit solidárnosti, měli bychom se učit právě tomu smyšlení toho veřejného blaha a toho, že když se budeme snažit, aby se měli všichni dobře, ostatní dobře, tak se samozřejmě s nimi budeme mít dobře i my. A tady to vidíte, i vidíte to i na těch politicích a podobně, vždycky ten model po nás potopa, jak se to všechno řeší. A udějte si každý svoji vlastní takovou rešerži, položte si ty otázky, podívejte se ve svém okolí na ty příklady. Pořádně si to rozpracujte, poptejte se. Jestli máte třeba vysoce postavené lidi, tak ať vám řeknou, jak to tam bylo, jak to bylo předtím, jak je to teď, anebo někoho, kdo třeba někdy pracuje už dlouho, ať vám povykládá, jak se měli, když tady třeba ještě byly určité firmy, které třeba fakt opravdu přijeli a samozřejmě, že tady přijeli prostě vytvářet zisk. Ale jak se ti zaměstnanci třeba měli, když tady měli zahraniční šéfy a pak jak se měli, když to převzali čeští šéfové? A budete se dozvídat takové věci, z kterých vám vůbec nebude dobře. A člověk si klade potom tu otázku, jak to koště dobře mete na tom českém ranku a dvorečku. Hmm. Takže ne vždycky takhle se člověk na to může dívat, že prostě je to ale opravdu by měl začít u sebe. A měl by jít prostě potom dál a dál a dívat se kolem sebe a všechno si to rozšifrovávat. A ne, že jeden zavolá, pojďte hrdaně, ukamenujeme ho. A protože ti lidi jsou naštvaní, tak prostě půjdou a budou řvát a budou kamenovat. Ale když by někdo zakřičel, pojďme se podívat, jací jsme my. Jestli skutečně taky někdy, když můžem, tak jenom neukazujem tím prstem, to ne já, to on, aby jsme odvedli tu pozornost za všechno. A potom se podívejme a položme si otázku svému svědomí, jaký vlastně jsme my a jestli to nebude lepší, až se zmíníme my. My všichni. A to mnohdy se mě i lidi třeba ptají, když dělám některé pořady a jsou tam takové ty vysoké pravdy, nebo jsou tam nějaké třeba ty channelingy, teď jsem zrovna dneska odvysílal jeden pořad a zveřejnil jsem ho na svém YouTubeovém kanálu a tam je zase channeling s tou bytostí z 12 des Ebeholi a spousta lidí si klepe na hlavu a říká si, a proč oni nezasáhnou a proč oni už nám tady nezavedou prostě ten dokonalý řád a to všechno. Jak by se vám asi tak líbilo, kdyby vám někdo nařídil, že máte být dobrý, že máte být uctivý, že se na každého máte usmívat, že máte každému pomáhat, že nemáte myslet jenom na sebe a na svoji kapsu, ale na dobro všech. Jak by se vám to asi líbilo, kdyby takhle vám někdo řekl, že vám takhle pomůže? To by se vám asi moc nelíbilo, ale jenom přes tohle to přece se zvednou ty naše kvality natolik, že si potom zasloužíme být lepšími lidmi, ale to není o tom, že se na krátkou dobu takhle zapřeme a na oko se takhle budeme tvářit. Ale takový, přátelé, se musíme skutečně stát. A pokud se takovými nestaneme, tak se jenom těžce můžeme dočkat toho, že tady přijdou nějaké bytosti, které prostě na tomhle, na téhle úrovni jsou a řeknou, bratři, my jsme vám přišli pomoct, jako už jste vyzráli a my kdyby jsme vyzráli, tak už možná před 100 a možná před 1000 lety už bychom tam došli, ale protože jsme stále tak manipulovatelní, stále tak ovladatelní, tak k tomu ještě nedošlo. Otázka druhá samozřejmě do té diskuze je, proč to tak je a proč jsme tak lehce manipulovatelní. Jestli to nikde nemáme v tom našem genetickém kódu uměle implementováno a jestli to tak je, tak jak se toho zbavit?
No je to celkem jednoduché. Jako jednoduché.
Jsem si říkal, že teďka řekneš něco a od zítřka se celá Česká republika změní prostě. Zavede e-korunu a bude a e-demokracii. A my už tady o tom 2 roky mluvíme, Jirko, a prostě pořád nic. Jako. Takže ono to z toho, vyplývá z toho, co jsem řekl, jo?
Jo. No právě proto, aby jsme byli nějakým způsobem pozitivní, protože jsem tu předkládal vlastně, nebo pojmenovali jsme to, jak se s náma manipuluje, pojmenovali jsme to, jak se to v těch historických událostech poměrně nedávných vlastně aplikovalo a jak se ten dav dokáže zmanipulovat a zblbnout natolik, že skutečně se nechal dobrovolně popravit, i když by bylo v jeho moci. I když ne třeba jako asi by nedokázali odvrátit ten svůj osud, jo. Nakonec by stejně byli poraženi a přišla by tam nějaká armáda ale určitě by zemřeli se vztyčenou hlavou. A to si myslím, že za to by to stálo. Jako nebyl jsem v té jejich kůži a tak dále, nevím, jak je to skutečně je, ta manipulace, to, jak je tam přehazovali a přesně, jak to bylo popisováno, jak ty lidi, když šli do toho plynu, jak s nima manipulovali a to zřejmě to bylo perfektně funkční. Jo. Takže takhle jsme po bitvě každý generál. Nicméně asi bych patřil mezi ty, kteří by se minimálně o to pokusili a ztratili by život raději s tím zastřelením a aspoň bych se o něco pokusil, no. Ale to je, jako...
Hele, ono to je pravda, že ono je pravdou, že pobojem každý generál a vždycky tam byla prostě tak obrovská kulisa strachu, jo.
No.
Když si vezme, že i tam se vidělo, že spousta tam kvetl prostě takový ten biznis s tím lidským masem a i spousta žen třeba se tam prodávalo s prominutím, aby nějaké výhody dostávalo. Jo, to se, já bych to vůbec jako nesoudil, protože opravdu my jsme tím neprošli a to je zkušenost, kterou když je někdo šikanovaný, nebo když opravdu člověk byl na vojně a dneska spousta mladé generace na vojně nebyla a my jsme prostě prodělávali šikanu, kdy skutečně nás obhazovali bodáky, prostě když jsme stáli u dveří a přátelé, prostě ti lidi byli ožehralí s prominutím a takhle to prostě bylo a dostávali jsme tak do těla, že a taky jsme to dělali dobrovolně a na těch rozcvičkách nás vedl dva, tři lidi a prostě dělali jsme to a lidi tam blili, prostě protože už nemohli, ale všichni poslouchali, jo. A to bylo za míru, nikoho za tom nezastřelili, ale přesně tam byl prostě ten princip toho strachu, jo. A já jsem tím prošel, a ty jsi asi na vůně nebyl, že Jiří?
Ne.
Takže kdybys byl, tak bys v tenkrát jsme byli docela jako, já jsem se tam taky párkrát vzepřel, ale vždycky jsem na to doplatil, jo. Protože, ale vždycky jsem se vzepřel, jako nebyl jsem taková ta ovce, která by prostě kráčela, jako, jo, a byla ta, byl bych takový prostě, který opravdu si všechno nechali být, to ani náhodou. Ale to nikam nevedlo, protože nebyla tam ta skupinová, jako kdyby ta opora, jo, že kdyby opravdu všichni se zbouřili a všichni si prostě přestali to nechat líbit, tak oni s náma by nenadělali vůbec nic. Ale protože vždycky to je tak strašně malá část lidí, kteří v sobě najdou tu sílu a vzepřou se, tak vlastně ta mlčící, netečná většina prostě vždycky to převalcuje a bohužel proto dneska ten svět je takový a proto tak málo vládců manipuluje s tak obrovskou masou lidí, jo? Je to 1%. Takže když si vezmete opravdu tady ten princip o tom, když nám vždycky říkali, že Číňani nás jednou utlučou čepicema, kolik tam ne, tak přesně takhle to je. Vlastně představte si, že je 100 lidí a tam je jeden jediný. Jako má asi šanci se ubránit? A to je bráno 1% versus prostě těch 99, což znamená při 7,7 miliardách, tak si to dovedete představit, že? Je to obrovská masa. Jo?
No pojďme se zkusit na to podívat teďka nějak pozitivně.
No?
Tak dobře jsi napověděl, jak jsi vlastně mluvil na to, že tam byla obrovská kulisa strachu a přesně to, jako to přesně uhodil ten hřebíček na hlavičku, protože teďka tu je taky taková hodně silná kulisa strachu a to vlastně znovu napovídá o tom, že jsme, neříkám, že úplně podobné situaci, ale něco nasvědčuje tomu, že se něco děje, že nějaká manipulace každopádně probíhá. K čemu ta manipulace vede, to si už můžeme každý dosadit sám. Nicméně my se teďka vlastně bychom mohli vzít a přestat pomáhat propadat té beznaději a skepty. A co tedy jako nabídnout nějaké to řešení? Co teda můžeme udělat? Lidé totiž neznají svoji skutečnou moc. Jo. Je na čase postavit se těmto psychopatickým, dalo by se říct komunistickým metodám věznitelů. Je potřeba v sobě najít odvahu a vůli žít jako svobodný člověk. A jediný, kdo to může, kdo to vše dokáže změnit, jsme my. A řekněme, jasné, dost už ne. To už stačilo. A neřekněme to jen slovy, ale řekněme to činy. Činy, které budou znamenat ono pověstné sjednocení. Sjednocení lidstva jako takového. Mluví o tom všichni? Mluví. Stačí o tom mluvit? Nestačí. My tady taky, jak jsi předestřel, o tom mluvíme 2 roky. V roce 2020 jsme ale položili základy, kdy jsme společně začali tvořit ono samosprávné společenství lidí. Lidí, kteří budou jednou provždy svobodní. Zbavení otrockých programů. Dnes máme vše potřebné k tomu, abychom to vše uskutečnili. Nebrání nám nic. Absolutně nic. Máme toho nejmocnějšího spojence. Lásku. A můžou si lidi říkat, co chtějí, ale není mocnějšího spojence. Protože tak, jak jsme si řekli na začátku, co to je ta láska? To je to, co všechno stvořilo. Víme, jak vypadá uspořádání samosprávné společnosti, která je díky spolupráci všech absolutně efektivní. V takovém společenství se řeší především příčiny a nejen důsledky problému. Chyb se poučíme a vytváříme procesní kroky, abychom se dalším chybám vyhnuli. Máme osvobozující systém volného hospodářství, realizovaný skrze e-korunu. Ta zajišťuje stabilitu, svobodu v plném rozsahu, eliminaci stresu a strachu z budoucnosti a všelijakých jiných strachů, třeba z toho finančního úřadu a tak dále. Navíc je katalyzátorem ekonomiky, která tak nikdy už nezažije krizi. Navíc veškeré přebytky jsou beze zbytku účelově použity ve prospěch nejen toho majitele toho přebytku, ale i ve prospěch celé společnosti. To je ta spolupráce. Ta harmonie. Jo, ta soudržnost, sounáležitost, součinnost. Máme vizi vzdělávacích postupů, kde bude základem vedení k pochopení toho, kdo jsme. Že spolupráce a empatie nejsou zprostá slova. Že pomáhat je lidské. Vzdělávání bude zaměřeno také na způsoby správného užívání slov a myšlenek. Abychom postupně, přirozeně a bez nátlaku osvobodili každou lidskou duši cyklu nekonečných chyb. Uvědomění si, že každý je sám sobě tvůrcem svého světa, by mělo být základním kamenem výuky již od školky. Dokud to nebude plně vžito pod kůží každého rodiče a tato pravda se bude předávat přirozeně jako umění chodit nebo mluvit. Každý v sobě máme plamen původního zdroje, plamen tvoření. Ano, je to plamen lásky. Právě z lásky pramení ta nejvyšší kvalita života. Tisíce let se snaží jisté síly zhasit ten plamen. Ale nejde uhasit něco, co je věčné. Tyto naše plamínky jsou aktuálně zahalené pod mlhou všelijakých lží. Ale už se objevují tisíce těch, které nemíní podlehnout a zahořeli silou plamene, který je nejen láskou, ale také prvotní pravdou. To je naším úkolem naprosto nic zvláštního. Uvědomění si, že jsme tvůrci tohoto světa. Každý z nás lidských bytostí je naprosto a plně svobodná bytost, která si svůj svět utváří. Nechá se často svést okolím a tvoří podle cizího scénáře. A to je ta obrovská chyba, které se dopouštíme od narození, ale nevědomně. Nastal čas stát se vědomým a zodpovědným za svůj život. Ať je nám 10, anebo 60. Můj život nepatří nikomu jinému než mně. Tvůj život nepatří nikomu jinému než tobě. To je nejdůležitější si teď aktuálně uvědomit. Nemusíme dělat nic jiného. Skutečně nemusíme dělat nic jiného. Uvědomit si tady tuhle pravdu. A začít v hlavě, ve svých myšlenkách tvoří ten svět tak, jak bych si ho chtěl žít. V jakém světě chci žít? Jak by měl vypadat? Měl by to být takový svět, tak jak je teďka? Kdy se všichni bojí, nosí povinně nějaké věci, nesmí se scházet? Skutečně tohle chcete žít? A nebo chcete žít ve světě, kde si lidé pomáhají, kde přirozeně vzniká spolupráce, kde lidé drží při sobě a pracují na společném díle, na společné myšlence lepšího světa, mnohem lepšího. Protože to všechno je skryté v té jediné věci. Vrátit se tam, kam patříme. a my patříme prostě k sobě. Jeden člověk k druhému a tak dále. My jsme spolupracující. Ve skutečnosti prostě jsme společenský druh, který nemůže být oddělen. Protože to je lež. Všechno je to lež. Že jsme každý jiný a že nemůžeme spolu fungovat. A to je hrozně důležité. Začít budovat v té hlavě si tu myšlenku. A on se to utvoří samo. Všechno se zařídí podle toho. Protože jestliže nás bude dostatek a začneme si vytvářet ten svět podle toho, jak si ho přejeme žít, tak ho tak přineseme i těm ostatním, kteří tuhle pravdu buď se bojí přijmout, nebo já nevím. To jim přesně brání přijmout tu zodpovědnost za ten svůj vlastní život a nechávají si ho řídit někým jiným. Nechají si ho vytvářet podle nějakých scénářů, které napsali někteří lidé, kteří viditelně ty, kteří si to neuvědomují, vysávají. Vyloženě vysávají. A teď, a to je právě ta moje představa toho takzvaného odhalení. Ono to jde vidět. Bije to do očí, jak se to všechno odhaluje, jak je vidět, jakým způsobem s námi manipulují. Ty informace se nám dostávají. My nejsme ti chudáci, kteří by byli zavřeni v těch dobytčácích a jeli jsme na ten. My ty informace máme a děláme, že je neslyšíme. Já teda ne. Ale je pořád velké množství lidí těch, kteří to skutečně jako nejsou schopni vnímat. Věří skutečně jen tomu, co je v té televizi nebo v rádiu a tak dále. Těch jakože relevantních zdrojích. A všichni víme, nebo co aspoň trošku máme otevřenou mysl, tak si to uvědomujeme, jak ty čísla a ty informace jak nesedí. Jak to, že jeden lékař řekne tohle a druhý lékař řekne tohle. A ten lékař, který je v té televizi, tak zrovna má nějaké vazby na firmu, která vyrábí nějaké ty vakcíny nebo testy nebo cokoliv. Komu věřím víc? Tomu, co říká něco a z toho nemá absolutně žádný profit. Nemůže z toho mít žádný profit. Jediné, co z toho vyplývá, je, že nám chce něco sdělit a my se na základě té informace můžeme rozhodnout, na kterou stranu se připojíme. Ale proč je takový člověk umlčován? Proč je zesměšňován? Protože tu trvá pořád ta manipulace. Protože někdo se nás snaží někam vehnat. A jestliže, a už jsem to říkal mnohokrát, jakmile se někde objeví strach, jakmile vám někdo něco sděluje a je v tom cítit strach nebo nějaké strašení a tak dále, tak ten člověk nebo ta síla, která to sděluje, tak ta se vás snaží někam vmanipulovat, protože strach je nástroj manipulace. A vždycky bychom se měli toho srdce zeptat, jestli cítíme ten strach. A jestliže cítíme strach, tak pryč od toho. Vůbec nejít do takových věcí, ze kterých máme obavy. A nebo dokonce strach. Takže takovým věcem se v každém případě vyhnou. Jestliže mluvíme o tom, že se jako lidé začneme sjednocovat do stále větší a větší komunity, kde ta komunita bude rozhodovat společně a nerozlučně, kde nebude žádný nadřízený ani podřízený a tak dále, kde si budeme všichni rovni bez ohledu na vzdělání, nějaké, já nevím, množství peněz nebo majetku a tak dále. To všechno je irelevantní, protože každý jsme lidská bytost. Každý v sobě máme stejný kus. Chcete-li Boha, lásky, nebo toho stvořitele, nebo toho prvotního zdroje. To je jedno, jak se to nazve. Pro mě je nejpřijatelnější to slovo, ta láska. Protože vím přesně, co to znamená. Dokážu se s tím nějakým způsobem ztotožnit. Dokážu si to představit. Je to pro mě mnohem přijatelnější než slovo Bůh, které podle mě je, jsem dosazeno z toho důvodu, aby jsme byli bohabojní. Jak se můžeme bát něčeho, co je láska? To nedává smysl. A to je zase vnucováno někým, kdo chce s náma manipulovat. Když se mám něčeho bát, tak to znamená manipulaci. Takže věřme tomu, co nám říká naše srdce. A srdce nám říká, že lepší je spolupracovat, dát se dohromady. Co největší skupina lidí, připojovat další a další, aby jsme v té spolupráci a v té lásce budovali ten lepší svět. Máme k tomu všechny prostředky. A čím víc nás bude, tím ty prostředky budou snažší a dostupnější vlastně pro každého. Každý nový příchozí to bude mít snažší a snažší. Zapojuje se do té komunity, která už bude perfektně fungovat. A znovu opakuji, nikdo není žádný vůdce. My nečekáme na žádného mesiáše, který nás z toho vyvede. Ne. Každý z nás je ve skutečnosti tím mesiášem. Každý z nás. Protože my vytváříme ten svět. My si vytváříme ten svět. Naše myšlenky a z toho navazující samozřejmě činy, které nás vedou, protože to srdce nás vede tím správným směrem. Co máme udělat, tak to uděláme, protože se řídíme jako kdyby tím instinktem, tím prvotním zdrojem, kterým je ta láska. Proto to srdce. Ono se nikdy nemýlí. Nikdy. Když půjdete cestou srdce, nikdy se nezmýlíte. A všichni to říkají, jo, pojďme, musíme se spojit. Lidstvo se spojí, ale jak se spojí? Na základě čeho se začne propojovat? Jenom tak, jakože někdo řekne, pojď, připoj se ke mně, budeme spolupracovat. Takhle to asi fungovat nebude. Takže my potřebujeme nějaký spojovací článek, něco, co nás začne spojovat. A tím je e-koruna. E-koruna dělá to, že nám poskytne nějakou službu. Ta služba je nemalá, ale hlavní, ten hlavní nejdůležitější vlastnost, kterou má, je to, že nás začne spojovat. Že nás začne dávat dohromady. Že přirozeně začne vytvářet tu spolupráci. Já jsem přednedávnem, právě včera nebo předevčírem jsem znovu viděl zázrak z Virgo. Znovu jsem si připomněl, vlastně jakým způsobem, jak probíhaly vlastně ty začátky, že? A znovu jsem si to prožil vlastně tím starostou. Protože v době, kdy jsem dělal na těch titulkách a potom i když jsem to načetl vlastně ty komentáře, ty titulky pro ty lidi, kteří špatně čtou, tak jsem si to znova připomněl, znovu jsem to prožil, jo, ty situace. A přesně jsem si uvědomil vlastně to, že se to zase znovu opakuje. Znova jsou ty, stejné problémy. Stejně tomu lidi nevěří, někteří to zesměšňují, že? Ti, kteří to zesměšňují, je jasné, ke které straně patří. A pak tam přijde vlastně ta postava toho faráře, který jenom řekne úplně pár slov a najednou nastartuje se celá ta proměna. Ta společnost se najednou z ničeho nic, jako kdyby vezme a obrátí a jenom to vyzkouší. A jakmile to vyzkouší, tak zjistí, že je to dobré. Že je to přínosem nejen pro každého z nich, ale že je to přínosem pro celé to město. A nejen to město. Jo, tam je řečeno, že se už připojilo 10 dalších obcí a tak dále. O tom se vůbec jako nepíše. Že? Kde už to začalo taky fungovat, že? A rychle to potom zatrhli. Ale bylo jasně vidět, je to důkaz toho, že i v tak primitivním podání, tak jak to bylo ve Vergu, tak to prostě funguje. A spojuje to lidi. Spojuje to lidi bez ohledu na to, v jaké sociální, na jaké sociální úrovni třeba byli. Na jaké myšlenkové úrovni byli. Kdy byli chytří nebo hloupější a tak dále. Na tom vůbec nezáleží. Důležité je, že je to spojovací článek. A my ten spojovací článek máme. A ten spojovací článek nám umožní to, že vstoupíme skutečně do lepšího světa. Pomůže nám k tomu, aby jsme se sjednotili, jako lidstvo prošli těmi věcmi, které jsem říkal, aby jsme lidem říkali, aby začali, nebo aby se dostalo ve všeobecnou známost to, jaká je skutečná síla myšlenky, jak je důležité dávat pozor na to, co říkáme, protože každé slovo, každá myšlenka je tvořivá moc. Tak jak jsme si řekli na začátku. Na počátku bylo slovo. A to slovo, to je ta myšlenka. Možná, že to je špatně přeložené. Možná, že na začátku byla myšlenka. To je jedno. To slovo je jenom obrazem té myšlenky. Že? Takže dávat si pozor na své myšlenky, protože každá negativní myšlenka mi v tom odrazu toho světa se mi odrazí. A naopak zase ta pozitivní myšlenka ve chvíli, kdy přistupuju ke světu. Proto to je ten pořád všichni nabádají. A proto ten Kristus říkal o té lásce. Ani není důležitá ta víra. Lepší je vědění. A ta láska vám otevírá ty možnosti toho, když vy skutečně milujete všechno na světě, tak v tu chvíli máte tu tvořivou moc. A potom každá myšlenka, kterou vytvoříte, tak se automaticky okamžitě, v podstatě fakticky okamžitě projevuje v tom vašem světě. Ne v cizím světě, v tom vašem. Ono je to těžké si to představit, že každý má svůj svět. Ano, vypadá to, že je to jeden svět. Ale není. Protože jestliže já budu myslet hodně, hodně negativně a vy budete myslet hodně pozitivně, tak se naše myšlenky, naše světy se nikdy nestřetnou. A proto, když velké množství lidí bude myslet nebo žít v lásce, tak v tu chvíli se ten celý ten svět začne proměňovat protože najednou ta láska začne vládnout tomu světu. Protože každý jsme v podstatě svým vlastním bohem ve svém vlastním světě. A jestliže se více bohů spojí a začne spolu vytvářet ten svět v podobném stylu, na podobných myšlenkách, na té frekvenci té lásky, no tak na základě toho se ty světy prolnou a promění se v jedno. A můžeme to sdílet. Můžeme si ukazovat ty, podívej se, můj svět, co jsem stvořil. Není to lepší, než to, žít ve strachu, obávat se dalšího dne, přemýšlet nad tím, nebo vzdávat se toho, že budu mít nějaké děti, protože nevím, co bude zítra. Nevím, jestli je uživím. Nebo si brát život, protože mi vzali celý smysl života, něco, co jsem budoval, tak mi to vzali a zakázali. To je prostě tragédie. Aby lidé si brali život, protože někomu se zachtělo ovládat masy. A my teď máme v rukou tady tu možnost, že to můžeme začít ovlivňovat. Já už to dělám. Já už buduji ten svět. A teď je otázkou, kolik z vás se ke mně přidal? K tomu, aby jsme udělali společnost. Společenství lidí, kteří budou společně budovat tu společnost, bez toho, že je někdo nadřízený nebo podřízený, společně o tom budeme rozhodovat, protože nikdo není dostatečně inteligentní, chytrý, nemá dostatek vědomostí na to, aby mohl ostatní vést. Ani žádná skupina není dostatečně inteligentní na to, nemá tolik informací jako celé to společenství. To se nedá nikdy srovnat. To společenství vždycky jako celek má mnohem víc informací a mnohem větší inteligenci jako celek, než to, když je to nějaká menší skupina a tak dále. Takže nejde tu o to volit nějaké vůdce a aby ti vůdci za nás potom rozhodovali. Ne, to nikdy už se nesmí stát. Ta hierarchie je třeba jenom na to, aby oni, co jsme si vybrali, lidi, tak aby za nás plnili nějaké úkoly. Ale ne, aby rozhodovali o našich životech. Už nikdy. To je to poselství, o čem je e-demokracie, o čem je e-koruna. E-koruna je ten spojovací článek, která nás má jenom propojit, aby jsme se naučili, aby jsme zjistili to, že ta spolupráce je mnohem lepší než konkurence. A e-demokracie je systém, který se teďka propojuje jako nebo rozvíjí se, nepropojuje, ale rozvíjí se ještě o tu myšlenku té synergie, kdy se to načítá. Dokonce teďka byla ta, že je to ta moc, že se nasobí dokonce víckrát, jo? Že když je to jsem si chtěl připravit, ale nevím, jestli jsem to už posledně neříkal. Tak to je to, že když jsem sám, tak mám úroveň jako jedna. Ale když jsme dva, tak už je to úroveň naše myšlení se jako kdyby násobí sedmi. Takže už máme sedm, když jsme dva. když se k nám připojí třetí, tak je to 7 těch základních, jako ze dvou, krát 7, protože přišel třetí, to už je 49. Jo, ta úroveň té mentální toho, já nevím, jak to přesně pojmenovat, jsem si to nezapamatoval úplně přesně. Ale prostě ta moc, jako kdyby ta síla vlastně těch lidí se spojuje takovýmto způsobem, že se to násobí 7. Tak dokážete si představit, jak bude vypadat komunita, která bude mít 10 milionů členů, jaká bude vůbec její energetická hodnota, jak bude tvořit a v jakém stylu. A když se podíváte na film Zázrak z Verglu, tak to vidíte, jak vypadá město, které začalo spolupracovat v 5000 lidech, pár odpadlíků, kteří budou i tady, samozřejmě. Bude pár lidí, kteří na to budou plivat a v životě se nepřipojí. Otázkou je, jestli to jsou lidé. Nebo lidské duše, tak.
No a teď si vem, i v tom Verglu, když se podíváš, kolik se těch měst chtělo přidat, jaké obrovské množství to bylo, teďka byla využita ta represivní složka té policie, která to zatrhla a všichni viděli, že to funguje a že to přináší prospěch tomu městu, ale už nikdo se nenašel, který by to zopakoval, který by proti té represi se postavil, to znamená, každý strčil ten zadek do toho kouta a už si to nikdo nedovolil znova otevřít tu otázku. A tady máš odpověď na to, jak je to těžké, jak to v tenkrát to bylo možná ještě těžší, protože v tenkrát to bylo represivně. Ti lidi skutečně se vystavovali tomu, že prostě špatně dopadnou, jo?
No, špatně.
No a dneska to protože ten starosta Unter Guggenberger vlastně on umírá, že? Potom nějak do roku, myslím, že potom, kdy ho vláčili po těch soudech.
Ano.
A tady je vidět, že to nikoho prozatím vůbec nic nestojí. A historicky, když by někdo chtěl, tak si ty materiály dohledá. Jsou dneska už normálně běžně dostupné. A to je právě možná i to, kdy fakt jako někdo řekne, že něco je dezinformace a že my fakt ty informace přejímáme prostě tak, že se nám líbí, tak je přijmeme, anebo se nám nelíbí, tak je zavrhneme. Ale nakolik jsme zodpovědní sami k sobě, že si je nazdrujeme a že se podíváme, jestli skutečně ty informace jsou použitelné, jsou relevantní, hodí vlastně zabývat se nimi, aby jsme zjistili, zdali to použití a podpora těch informací je skutečně v našem zájmu, v zájmu celku, anebo zkrátka, jestli je to jen taková líbivá bublina, která potom udělá bum a už po ní nikdy neštěkne. A jestli jsme s tou dobou a i s tím přehršlem toho informačního embarga, teda z toho informačního, jako kdyby opačný pojem, že my jsme dneska přeinformováni, tak jestli díky tomu jsme se nestali tak apatičtí k těm informacím, že už zkrátka přijímáme cokoliv, kdekoliv, od kohokoliv a vlastně ani nad tím neuvažujeme.
No, každopádně, co se týká ještě, abych to ještě doplnil, každopádně my teďka zpracováváme jako kdyby takovou výzvu k tomu a v pár bodech, jakým způsobem byste mohli nejenom e-koruně, ale celé tady téhle myšlence, co jsem před chvílí předestřel, tak jak byste ji mohli vlastně v pár bodech naprosto jednoduše vlastně nějakým způsobem pomoci. Dáváme dohromady tým, který začne v rámci toho té tvorby, vlastně, že to bude první věc, která se bude zpracovávat, tak to, aby jsme vymysleli tu formu, jak nejenom podat e-korunu, ale podat celou myšlenku vlastně toho e-korunou. Takže samozřejmě e-demokracie, vzdělávání. Všechny tyhle věci, všechny tyhle body a v krátkém představení, v v paru slovech, v paru větách, vlastně, aby se dalo vysvětlit o to, o co nám vlastně jako společenství jde. O tom, že jsme prostě, jako kdyby, když si představíte, jako že jsme nějaké družstvo, kde pracujeme na tom společném, na té společné práci. Díky toho získáváme samozřejmě výhodněji všechny ty věci, které v rámci družstva vyprodukujeme. A na základě toho samozřejmě se nám žije mnohem lépe než těm, kteří jsou mimo to družstvo. Ale to neznamená, že my nové družstevníky jako nejsme schopni přijmout. Díky toho, že se jedná o takový ten otevřený systém, tak my můžeme přijmout vlastně v podstatě neomezené množství lidí. A čím větší to družstvo bude, na základě toho budeme mnohem soběstačnější a nezávislejší vlastně na tom okolí, které je teďka vlastně, které se bortí. Protože nemůže nic vydržet, co funguje tady v těchto frekvencích jako toho strachu a hrůzy a děsů a studu a udávání a tak dále. Takový systém prostě je neudržitelný. Nemůže přežít. Takže jo, ten člověk, jakýkoliv člověk, má teďka tu volbu. Bez toho, že bychom cokoliv vnucovali, my jim nic nikomu nevnucujeme. Žádnou myšlenku, žádné učení a tak dále. Jo, každý prostě je především člověkem a chce žít. To je pro nás důležité. My chceme žít v hojnosti, protože si ji zasloužíme, protože nám to tahle planeta umožňuje, protože nám to umožňuje naše moc, kterou každý v sobě máme. Takže my chceme žít v hojnosti a míru. To je pro nás nejdůležitější věc. Ostatní není vůbec důležité. Všechno ostatní je každého věc. Každý, ať si věří, čemu chce. Každý, ať má přesvědčení, jaké chce. To pro nás, jako pro společenství, není důležité. Ať se věnuje jakémukoliv vzdělávání, ať se vzdělává v čem bude chtít. My mu samozřejmě dáme ty základy k tomu, aby využíval svoje schopnosti to nejlepším způsobem. Jestli jich využije, to je na každém z nich. Ale je nefér toho, tak jak funguje současný vzdělávací systém, aby od dítěte byly tady ta nejzákladnější schopnost vlastně potlačována a přepisována jinými programy, které vlastně tu schopnost usměrňují anebo úplně zabijí. A můžete si to vyzkoušet. Jo. Ve chvíli, kdy člověk aspoň trošku má, alespoň trochu je slušný člověk, a žije nějakým jako pořádanějším životem, jako nemyslím tak, jako že prostě druhým neškodí, tak v tu chvíli tu moc objeví. A můžete si to vyzkoušet a já nevím, no, prostě je to na díl tady tohle. Každopádně jsem to měl teďka v poměrně krátké době, jsem měl několik důkazů o tom, že síla myšlenky je opravdu funkční a především je doba, která je určitým způsobem zvláštní tím, že se to projevuje mnohem, mnohem rychleji, než třeba, co si pamatuju, tak třeba rok zpátky. Jo, ty věci skutečně aplikují, projevují se hrozně rychle. Jo, mně to připadá, že za chvíli skutečně budu schopen mezi rukama vytvořit nějakou hmotnou věc. Už mám takový, že to zesiluje takovým způsobem. Jo, ať si někdo říká, že se nic nestalo, nic neproběhlo, jo, toho 21. prosince. Já mám pocit, že skutečně, že během těch posledních pár týdnů se dějou opravdu velké věci a celý ten proces, ta moc, jako kterou v sobě každý máme, se začíná projevovat v opravdu velkém, jako že se projevuje ve velmi krátkém čase, jo, že ten proces je urychlený úplně neskutečným způsobem.
No. Hele, mě mrzí jedna věc, že Vladimíra se ti neuzvala, teda nakonec se nepřipojila k nám do pořadu.
Ne, tak příští pořad můžeme nazvat, možná přijde i Vladimíra.
Možná přijde i kouzelník, ty blaho, to se stává,
tak...
Jasně, já jenom jsem si říkal právě, že jsem si tak odvážně už to nazval, ty si mě, já bych v tom nebyl úplně sám, tak budu takový alibicionista, protože jsem se těšil celkem na její melodický hlas a dneska musím ostrouhat ještě prostě mrkvičku. Takže přátelé, protože máme do konce 55 sekund, tak já bych pomalu ti předal slovo, se rozloučíš a budeme předávat, no.
Takže já děkuju za pozornost, doufám, že jsem vás aspoň trošku inspiroval. Minimálně si vyzkoušejte sílu myšlenky a čekejte, že brzy těm, kteří teda jsou buď zakladateli, anebo jsou registrovaní na e-koruně, že v krátké době vám přijde e-mail, který vám nastíní nějaké další jednání nebo další kroky, které bude e-koruna a celé společenství e-koruny činit. Je tam i výzva k tomu, nebo bude tam i výzva k tomu, abyste se připojili k té spolupráci v rámci toho vytváření nebo připojili svou myšlenku k tomu, a aby jsme vytvořili co nejlepší věty, které vysvětlí nebo osvětlí, přednesou vlastně těm, kteří zatím o e-koruně nikdy neslyšeli, a aby jim to osvětlili takovým způsobem, aby to bylo přijatelné pro ně na první dobrou. To je teďka nejdůležitější. Aby jsme skutečně jako kdyby vytáhli z těch spárů toho strachu co největší množství lidí. To je moje přání. To je moje předsevzetí do toho příštího roku. Takže hezkou dobrou noc a těším se na příště.
Ty jo, abych ti řekl pravdu, tak další studio se mi ještě neozývá. Máme takové napsané pravidlo, že pokud se nám neozve, tak chvilinku to vyslání ještě podržíme. Tak já ještě asi tam třeba máš nějaké vzdělení, tak tě poprosím, abys třeba ho přečet.
Mám takovou krátkou věc, ještě mám od, jako není to žádná novinka, je to od Karla Čapka Modlitba za pravdu, která by možná teďka byla celkem na místě.
Já si myslím, že určitě bychom se mohli ještě do toho ponořit právě, a já se budu mezi tím zkoušet spojit s studiem, které mě má vystřídat, a určitě spustí říku.
Dobrý. Takže Karel Čapek, Modlitba za pravdu. Bože, který si stvořil národy a všem si vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího. Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propast. Což pak si má věčně ošklivit soused souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mstivou a úkladnou ránu? I po válce si mohou lidé a národy podat ruce. Mohou si sebe rytířsky vážit a navázat vztahy důvěry. Ale na bojišti lži nebude nikdy důvěry a cti. Každá lež zajde, ale zůstane po ní nenávist a opovržení. Za každou lží je úklad a násilí. Každá lež je útok na bezpečí světa. Neboť jen bez lží se mohou lidé a národy dorozumět, ať mluví jazykem jakýmkoliv. Bože, vrať světu pravdu. Což je zajímavé, protože teď už to skončilo samozřejmě. Já se jenom pozastavím nad tím, jakože žádáme Boha, ať vrátí světu pravdu, přitom Bůh je ta pravda. Tak je to takové zvláštní. Žádat pravdu, aby se vrátila.
Jo, já se ti omlouvám, že jsem se ti neozval, protože jsem telefonoval právě s Vítkem, který by měl vyslat po mně. A tak jsme domluvali, co se děje, takže dáme mu ještě minutu, Jiří, a my se mezi tím rozloučíme a on šupne k mašině a pojede samozřejmě pořád, takže tímto vidíte, že se i tady dějou takové zázračné věci na svobodném vysílači, že někdy to prostě i mezi profesionály i může takhle zaskřípat, stane se to každému z nás. No a jinak, když už se neuslyšíme do toho nového roku, teda ze studia Morava určitě ne, tak já bych chtěl samozřejmě Jiří tobě a jako vrcholnému představiteli a nositeli myšlenky koruny popřát samozřejmě šťastný vstup do toho nového roku a možná pro všechny nás, uživatele a spoluzakladatele, bych si přál, aby e-koruna vykročila už na tu cestu, kdy to prostě bude opravdu vidět na každém kroku. A vám, milí posluchači, přátelé a drazí, bych popřál samozřejmě, aby v tom roce 2021 to bylo zajímavější a samozřejmě lepší než v tomto roce, aby jsme se konečně zbavili toho nepříjemného viru, aby jsme možná tomu nedávali už takovou pozornost, aby jsme neživili toho egregora, který tím vzniknul a je obrovský. Takže vám všem bych popřál prostě krásný ten nový rok, na to Silvestra. Určitě zůstaňte s námi a všechno dobré vám přeju za Studio Morava, samozřejmě za naše hosty, protože ještě se mnou měla vysílat Helenka Heclová, ta se omlouvala, že taky neprožívala zrovna dvakrát veselé a dobré období, taky nebylo dvakrát. Prostě ta transformace se podepisuje na každém z nás. A uvidíte, že v tom novém roce, pokud to bude dobré a pokud na nás budete myslet, tak vám budeme přinášet spoustu zajímavých pořadů a poprosíme vás, abyste na nás mysleli, abyste nás podporovali a zkrátka my vám přejeme samozřejmě vše nej a určitě si to užijte toho zítřejšího Silvestra. Jiříku, ty taky dobrý návrat zpátky do Ostravy a já budu předávat, loučím se s vámi, přátelé, za Studio Morava, za náš realizační tým SVCS a předám vysílání do dalšího studia. Přeju krásný dobrý večer a samozřejmě příjemný poslech. Takže Jiříku, posledních pár slov a budeme sloučit.
Každý den ten svět bude lepší a krásnější. Nevěřte tomu, vězte, že to tak bude. Děkuji a krásnou dobrou noc.
Dobrou noc, přátelé.
Milí posluchači, pro dnešek se s vámi loučíme tady ze studia Morava a předáváme vysílání do dalšího studia tady na platformě svobodného vysílače CS.